jabetu zen jasandakoaz.
De repente es una violencia contra ti.
Bapatean ainda bortitza sentitzen duzun indarkeria, ez duzu ulertu ere egiten, zaindu beharko zintuzketenek manipulatu, heldu eta erabili egiten zaituzte. Eskuak eta behatza gorputz osoan barruraino sartuz, ezur muina ere ikutzen dizute, joder.
Hasta la médula espinal, joder.
Emakume izatea gainera are ikus ezinago egin du bere kasua gizartearen aurrean, eta mina jota gogoratzen du inoiz entzun behar izan duena.
Lo que pasa es que lo tuyo es que no tiene penetración y no es nada.
Zuk ez duzu sarketarik izan eta beraz zurea ez da ezer. Ez da ezer, ba ni erabat bortxatuta sentitu nintzen, kudeatzeko gai ez nintzela. Nola esan liteke hori ez dela bortxaketa 11 urterekin? Zure gorputzaren eta buruaren bortxaketa da.
Ez Elizaren aldetik, ez bere ikastetxea izandakotik ez duela behar bezalako erantzunik edo aitortzari jaso kontatu digu, eta itxaropen gutxi duela Eliza Katolikoak benetako urratsik emangote duen.
Entzun ditugun horiek ezagunak egiten zaizkion beste lagun baten testigantza jaso behar dugu. Errenterian zaudezu, Jone Larrañaga, egunon.
Egunon, bai.
Josu Berraren testigantza jasotzera joan zara bertara.
Bai, eta ikusi dugu aurrez aurre Josuri zintzurra nola estutzen zaion, ba, adierazpen hauek entzunda, eta jakina egiten zaizkiola ezagun Josu etzen interno izan, aldikakoagoak izan zituen abusuak, baina oraindik gogoan ditu geroztik 50 urte baino gehiago pasa diren arren. Herrerako Lasallen anaia batek egin zizkion ukituak 11 urte zituela. Eta irudi horiek oraindik gogora etortzen zaizkiola pentsatzen dugu, hala da Josu.
Bai, egunon, bai hala da. Gehien bat egun hauetan berriro teleberrietan eta saltzen ari den berri hauek gogorazten diate, ba nik pasatadakoa eta ni bezala beste 11 lagun pasa ditugunak, eta zaila da hori astutzea, beti hor dago burmuinean hor sartuta nola txertatua, eta bueno, eskatzen ari garena pixka bat ja bere hori behin goz argitzen den, eta Elizak eta bere inguruko jendeak onartzen den zen gertatu zitzaigun.
Irudi hori askotan aipatzen duzu, ba hiltzatuta gelditu zitzaizula. Orain dela bi urte edo erabaki zuen zure kasua publiko egitea, barruko katarsi bat bezala izan zen, hala ere hor jarraitzen du irudiak.
Bai, hor jarraitzen du, baina beste maila batean, nerezako bai, askatze prozesu bat izan zen, kanporatzea, inguruko jendeak ezagutzen zuen, baina ez nuen pausu hori eman salaketa serio edo nahi finko bat jartzea. Eta orduan jarri nuenean, eta ja publiko egiteak, bai, suposatzea, bai, beste askatasun maila bat, eta nik egin behar nuena uste nuen egin nuela.
Egunon Josu, Donostiatik,
bai,
Miramongo estudiotik.
Bai.
Orain hiru urte esan duzu, salatzea erabaki zenuen ertzaintzaren aurrean aurrena publikoki ondoren, geroztik izan da mugimendurik, salaketarekin zer gertatu zen?
Bueno, ba, inguruko jende eta kalean bai, baina instituzionalki eta Elizaren aletikan ez da ezer azaldu. Eta ez da egite, nire aldetikan itxaropen gutxi daukatz ezer izango denik.
Unibertsitateak orain ikerketa bat egin du egun hauetan entzun ditugu emaitzak. Zuk ez duzu ikerketa hortan parte hartu, baina sinisten dituzu ikerlan horretan eman diren datuak Elizaren baitan hamarkadetan jasandako abusuak larriak izan zirela, eta hamarkasutik hirutan gutxienez sarketa bidezko bortxaketak ere izan zirela. Sinesgarritasuna ematen diozu zuk datu horiei?
Bai, duari gabe, ni nire inguruan, ni salaketa jarri nuenean jende asko urrildu zitzaidan, esan ez berariei ere gertatu zitzaiola, niria bezalakoa eta gogorragoak ere, baina animatu ez diana salaketa jartzea. Ez da erresa, pauso hori ematean ere konturatzen naiz, jende asko izkutuan eraman nahi duela, ni pesatzen haien kalterako dela, eta pausu hori eman behar dela, baina bueno, inor ezin zaio behartu hortara, eta orduan ba, pena ematen dit, jende horrek pausu hori ez emateak.
Erruduntasun sentsazio bat egon delako betidanik, eta gero lotsa moduko bat, erresagoa izango delakoan, ba, isiltasunean ematea kontu hau.
Bai, baina nire iritziz hori ez da zuzena, zen pausuri ematea, aurrera jarraitzea, salatzea, publiko egitea, horrek barruko, osea, askatzen du, ez, liberazioa handia suposatzen du. Eta egia da, nire gana hurbildu den jendia ez duela pausu hori eman nahi, batzuk prozeso psikiatriko edo laguntza psikologikoa eskatu dute, gogorre izan zaie, egin zaie, eta guandikan, nio handala bi urte edo salaketa jarri nena, guandikan ere gana hurbiltzen jendia, ez zuen pauso hori publiko egin nahi, suposatzen zitzaielako atzera pauso bat, nolai berriro gogoratzea, bergogoratzea, jasandako guztia, eta ez zuten nahi.
Aipatu dizkizut unibertsitatearen ikerlan horretan azpimarratu diren zenbakiak, Espainiako Elizak 2001 urtetik 220 abusu kasu izan zirela onartu du, eta entzun dugu Iruña eta Tuterako gotzainak ere aitortu dioetxuela, Lizarrako Elpuiko amaren 8 biktima. Zer iruditzen zaizkizu Elizak aitortzen dituen zenbaki hoiek?
Hoi dela beti zaten den, aizberren punta diala, ez, eta kasu, bueno, 11 kasu gehiago dira, bat asaltzen danean, bat asaltzen danean, beste 11 daude lehoratzean, asaltzen ez dianak. Bai, agian salaketa jarri dutelako, eta ez aie, zuzenean onartzen, osea, beti salantzan jartzen, beti apaizen, edo Eliz gizonen, edo Eliz emakumen, hitza dago umen gainetikan, eta gehienetan, ez dut esango guztietan, gehienetan, alderantzizkoa da, umek salatu, ume garaian izan genuenok, pairatu genuen bortizkeria salatu genuenok, benetakoa da, eta txarrena dela, Elizak ez duela onartuko, ez du onartu nahi, eta impunitate osoz babesten duela berenguruko jende hori.
Iruditzen zaizu nola nahi ere Josu, egunen baten jakingo dela, pasa izan den guzti horren neurria zenbaterainoko izan den,
puf, zaila da, ikusten egia ez bakarrikan hemen ez Euskal Herrian, Irlandan ere prozeso berdina izan da, estatu bautuetan antzekoa gertatu dira, toki guztietan izan dira olako salaketak, eta beti Elizak tapatu iten du, ez du hori plazaratu nahi, beti esate da itzakia, bakan batzuk izan dira, Nafarroan kasua, bakan batzuk izan dira, ez dira bakan batzuk, pilo badia, eta bakarrikan asaltzen dira gutxi batzuk. Benetan, nik ez dut eskatzen inor barkamena eskatzea. Nahi duena impunitate horrekin bukatzea. Bai.
Euskal Herriko bai Eider aurrera.
Bai, galdetu nahi nion Euskal Herriko Unibertsitateak aste honetan aurkeztu duen txosten horretan azpimarratzen zen besteak beste inoiz izan ezten aitortza eta egia jakitea beharrezkoa dutela biktimek. Iruditzen zaizu ikerketa mota hauekin eta txosten hauekin aurrera urratsak izan litezkela aitortza hori iritsi dadin berandu baino lehen?
Bai, oso bai zuzena dela ikerketa horiek aldeen kopuru gehiena azalaratzea, sumatzea edo kontuan hartzea eta bide hortatikan ea posible den Eliza eta Eliza inguruko administrazioak eta aitortzea eta benetan onartzea, zer gertatu den eta aldatu, fidagarriak ematea. Bai.
Bai, Josu Berra, asko eskertzen dizugu, gaur berriz ere Euskadi Irratiko Faktoriako mikrofonaren aurrean, egin dituzuen adierazpenak egin izana gaur berriz ere. Eskerrik asko.
Bai, eskerrak zuei eta ea denon artean hau aurrera ateratzen dugun.